olimlar va amirlar. Rivoyat etilishicha, Usmonli xalifa Sulton Sulaymonga saroy xizmatchilari To'pqopi qasri daraxtlarining shoxlarini chumoli bosib ketgani xabarini berishadi. Mashvarat ahlidan daraxtlar shoxini yog'lash maslahatini olgach, Sulton o'z odati bo'yicha oldin rasman Shayxul Islom deb nomlanadigan davlat muftisining fikrini olmoqchi bo'ladi. Shayx Abu Saud afandidan fatvo olish uchun Sulton o'zi boradi. Joylarida topmagach, she'r shaklida quyidagi xatni yozib ketadi. Garchi chumoli daraxtda o'rmalar, uni o'ldirmoq bo'lurmi zarar? Shayx uning bu maktubini ko'rgach, shunday javob qiladilar. Gar adil mezoni qo'yilsa to'g'ri, chumoli nasibin olur beo'g'ri. Bu bilan Shayx Sulton so'raganidan ham muhimroq vazifadan ogoh etgandilar. Sultonning odati doim shunday. Ya'ni o'zi ijro qiladigan har qanday ishga muftiyning yoki davlatdagi ulamolar oliy hay'atining fatvosini olardi. Sulton Venaga qilgan yurishida Zektor jangida shahid bo'ladi. Uning jasadini Istanbulga keltirishadi. Dafn asnosida o'zi bilan qabrga bir sandiqni qo'yishlarini vasiyat etgani ma'lum bo'ladi. Uni mol dunyoga to'la deb o'ylashadi va tuproq ostida uvol bo'lishini o'ylab sandiqni ochishadi. Sandiq qiyomatda o'zini himoya qilish uchun sulton yig'ib qo'ygan fatvolarga to'laligini ko'rib hayratda qolishadi. Shunda davlat muftisi Shayx Abu Saud yig'lagan holda shunday deydilar: "Ey Sulaymon, sen o'zingni qutqarib olding. Ammo fatvoyimizda xato qilgan bo'lsak, bizni qaysi osmon soyalantirib, qaysi yer ko'tarib turadi?" Ha azizlar, ulamolar shunday bo'lishgan. Hokimlar shunday bo'lishgan.